Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ Էլեն Չիլինգարյանն է, բարև ձեզ։ Ինչ ձևաչափով են շարունակելու համագործակցությունը ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները։ Հայաստանը մոտ օրերս կստորագրի Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին համաձայնագիր, ինչպես կարող են գործընթացի վրա ազդել անդամակցությանը դեմ հանդես եկող շրջանակները։ Աշխատավարձից պահումներ չկատարած ընկերությունները մտահոգ են, թե տույժերի կենթարկվեն։ 12-ամյա պատանու կրթության իրավունքը ոտնահարված է։ Այս թեմաներին եւ օրվա մամուլի հրապարակումներին կանդրադառնանք ռոպեներ անց, հաղորդման ընթացքում այս պահին լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերի քարյակը շարունակելու է գործել եւ առաջկայում հանդես կգա արտահերթ նախաձեռնությամբ, այս մասին հայտարել է Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը քարյակի ներկայացուցիչների այսօր կայացած հանդիպումից հետո, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ուկրաինայում վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ մենք պետք է լարված աշխատենք եւ մոտ ապագայում որոշակի արդյունքների հասնենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում, այսօր այս մասին հայտարել է ՀՀԿ խորհրդարանական ժողովի նախագահ Ռանկո Կրիվոկապիչը, ով 3 պաշտոնական այցով ժամանել է Բաքու։ Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ զորավարժություններ են սկսել Նախիջևանում, հաղորդում է ադրբեջանական ապալարատվական գործակալությունը, հղում անելով ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությանը։ Վրացական TV 3 հեռուստաալիքը հայտարարել է, որ 3 իր 3 աշխատակիցները ռեպորտաժ պատրաստելու ընթացքում ձերբակալվել են հարավային Օսիայի հետ սահմանի մոտ գտնվող Ազվի գյուղում։ ՆԱՏՕ-ն կընդլայնի իր ռազմական ներկայությունը Արևելյան Եվրոպայում, այսօր այս մասին հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ռասմուսենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ Ուկրաինայում հակամարտության կտրուկ սրացումը երկիր նստեության քաղաքացիական պատերազմի սահմանագծին է դնում, հաղորդում է Կրեմլի մամլոյցարայությունը։ Ուկրաինան Ռուսաստանի դեմ հայց է ներկայացնելու մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ուկրաինան Ռուսաստանի մեղադրում է Ղրիմի տարածքում եւ Ուկրաինայի արևելքում ուկրաինացիների իրավունքները զանգվածաբար խախտելու մեջ։ Հարավային Կորեայում 470 ուղևորներով լաստանավ է խորտակվել երկրի հարավային ափերի մոտ տեղի ունեցած նավաբեկությունից տուժածներին փրկելու համար, այդտեղ են ժամանել 18 ուղաթիռներ եւ 34 նավեր։ Սա էր այժմ լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 3 անդրադառնալով Հայազգային կոնգրեսի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին միտված համատեղ ջանքեր գործադրելու հորդորին ժամկետնանց խարդավանք է որակել այն։ Նշենք, կոչնուղված էր ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական ուժերին։ 3 հակի կոչին հրապարակապ համաձայնություն է հայտնել միայն ժառանգությունը։ Այսօր քարյակի հանդիպումից անմիջապես հետո Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հայտարարել է, որ քարյակը շարունակելու է գործել, նույնիսկ առաջիկայում հանդես կգա արտահերթ նախաձեռնությամբ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի շուրջ ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված։ Անդրադարձ է եղել նաև Դաշնակցության իշխանական կոալիցիա մտնելու հնարավորությանը։ Այս կապակցությամբ Ռուստամյանը նշել է, որ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Այսօր քարեկի հանդիպումից հետո Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է Արմեն Ռուստամյանի հետ, այս պահին լսենք մի հատված Ռուստամյանի պարզաբանումից։
Քարյակը բնականաբար գործում է, ի հեճուկս բոլոր չար գուշակողների, մենք շարունակում ենք աշխատել արդյունավետ։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա նիստն էլ այդ արդյունավետ նիստերից մեկը պետք է համարել, որտեղ արդյունքները միշտ ձևավորվում են նախնական երկարատև քննարկումների արդյունքում, և սա ես համարում եմ այդ քննարկումներից մեկը։ Որոշել ենք, որ գիտեք, այս կուտակայինի հետ կապված, որ երկիմաստ և թերի որոշումը կայացրեց սահմանական դատարանը այն մասով, որ հայտնի չի վերջո պարտադիրը մնում է, թե չի մնում, մարդիկ հայտնվել են այդպիսի անորոշության մեջ, և դեմ են շարժումը շարունակում է իր ակտիվ գործունեությունը այդ առումով, մենք հանդես ենք գալու նախաձեռնությամբ օրենքում փոփոխություն կատարել, արդեն ելնելով սահմանական դատարանի որոշումից, և հասնել նրան, որ օրենքով շատ հստակ դառնա, այն ինչ որ անհստակ է մնացել կամ անորոշ է մնացել սահմանական դատարանի որոշման արդյունքում. Օրենսդրական նախաձեռնություն է լինելու, կոնկրետ հոդվածներ ենք փոխում.
Նշեմ, ամբողջական ռեպորտաժը կարող եք լսել մեր հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին մենք անցնենք առաջ։ Ապրիլի 29-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնելու է Մինսկ մասնակցելու Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին, որի ընթացքում ըստ ամենայնի կստորագրի Հայաստանի Մաքսային Միության անդամակցության մասին համաձայնագիրը։ Թե ինչ պայմաններով է ստորագրվելու պայմանագիրը և արդյոք վերջնական պայմանավորվածություն կա բոլոր հարցերի շուրջ, հստակ հայտնի չէ, առնվազն հասարակության լայն շրջանակներին։ Իսկ ինչպես կարող է գործընթացի վրա ազդել Հայաստանի Մաքսային Միության անդամակցությանը դեմ հանդես եկող քաղաքացիական շրջանակները։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի անդրադարձում։
Միայն քաղաքացիական հասարակության դերը ընդդեմ Մաքսային Միության շատ քիչ է, քանի որ այդ գործընթացը հայաստանյան քաղաքական օրակարգի մաս է, ասում է Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։ Այն քաղաքական ուժերը, որոնք դեմ են Հայաստանի անդամակցությանը, պետք է հանդես գան համատեղ հայտարարությամբ, կարծում է Նավասարդյանը։
Եվ նաև ուզում ենք շատ հստակ հասկանալ և նաև դրան ենք մղում քաղաքական գործիչներին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ներկայացված պատգամավորները հստակ արտահայտեն, որ մեկն է կողմնակից այդ գործընթացին, ով ոչ, քանի որ քաղաքացիական հասարակությանը անհրաժեշտ են գործընկերներ նաև քաղաքական դաշտում։
Այսօր անհրաժեշտ է, որ այլընտրանքային օրակարգ ձևավորած ակտիվ կառույցներ լինեն Հայաստանում, որոնց հետ համագործակցելով հնարավոր կլինի գործընկերային հարաբերություններ ձևավորել Եվրամիությունում որոշում ներկայացնողների հետ, ասում է զրուցակիցս։ Առաջիկայում շատ արագ կարող է ձևավորվել մի կառույց, որը կմիավորի Մաքսային Միության անդամակցության հեռանկարով մտահոգ քաղաքացիներին ու քաղաքական ուժերին, մեծ զրույցում նման կարծիք հայտնեց քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Աղասի Յանոքյանը։
Փորձի Հայաստանի համար գտնել այլընտրանքային ճանապարհ, որը որ Մաքսային Միությունը չի։
Եվ չի Եվրոպան,
բայց երևի թե արևմտյան արժեքների, այսինքն համամարտկային արժեքների վրա հիմնված մի ինչ-որ բան է։
Դրա ստեղծումը ուշացած չէ։
Իհարկե ուշացած է։ Իհարկե ուշացած է, դա պետք է արվել օր առաջ, գիտեք, երևի այս խնդիրը կա, որ մինչև սեպտեմբերի 3-ը բոլոր լիահույս էին, որ այս ուղղությամբ ուրեմն իշխանության կամ քաղաքական ուժերի վրա ճնշում գործադրելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև Հայաստան արդեն գնում է ճանապարհով։
Այմ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը տարակուսում է, որ քաղաքական ուժերը թեևանում են հայտարարություններ ընդդեմ Մաքսային Միության, իսկ երբ բանը հասնում է գործնական քայլերի, ոչինչ չեն անում։
Անձամբ եկել եմ այն համոզման, որ եթե կան այդ ուժերը, նրանց պետք է ունենք պարտադրություն, ուրեմն ասում եք, չէ՞, որ ուզում եք համատեղ ինչ-որ բաներ անել։ Եկեք միասին մեզ օգնեք մեզ ցույց տալ։
Կենսաթոշակների մասին օրենքի շուրջ քննարկումները չեն դադարում նույնիսկ այն բանից հետո, երբ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց օրենքի մի շարք հոդվածներ, ընդ որում նաև այն հոդվածը, որում ամրագրված էր պարտադիր բաղադրիչը։ Հատկապես պետական հիմնարկությունները հակված են ղեկավարվելու ոչ թե դատարանի որոշմամբ, այլ դրան հաջորդած կառավարական շրջանակներից հնչող պարզաբանումներով ու մեկնաբանություններով, հավանական տուգանքներից խուսափելու համար։ Օրինական կլինեն արդյոք սպասվող տուգանքները, պարզաբանում է իրավաբանը Անուշ Մկրչյանի հետ զրույցում։
Աշխատավարձներից պարտադիր պահումներ չկատարած ընկերությունները այսօր արդեն լուրջ մտահոգություն ունեն, որ տուգանքների ու տույժերի կենթարկվեն։ Բանն այն է, որ թեպետ իշխանությունը պնդում է, որ պարտադիր պահումներ պետք է արվեն, այդուհանդերձ ՊԵԿ-ից, ֆինանսների նախարարությունից կամ պետական գերատեսչությունից չկա հստակ գրավոր հրահանգ կամ պահանջ։ Իրավաբան Մերի Խաչատրյանը, որ ներկայացնում էր ԴՄՄԹ-ի մի շահերը սահմանադրական դատարանում, մեծ զրույցում ասաց, որ կենտրոնական բանկի փոխտնօրեն Ներսես Երիցյանն էր սահմանադրական դատարանի աշխատանքային որոշումը մեկնաբանելիս ասել էր, թե ընդամենը հայտարարություն է արել։ Ուստի ինչու պետք է հիմք ընդունել ընդամենը կառավարության դիրքորոշումը, եթե կա հստակ սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշումը։
Այսինքն ես հիմա որպես իրավաբան հայտարարում եմ, կառավարությունը ընդամենը դիրքորոշում է հայտնել, իսկ ով ասեց, որ այն ենթակա է պարտադիր կատարման։ Ես առաջնորդվում եմ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածով, Այլ թվում նաև համանդրական դատանի որոշման 6-րդ կետով, որ ուժի մեջ է մտել հրապարակման պահի։ Կառավարության դիրքորոշումը համանդրական դատանի որոշման վերաբերյալ ոչ իրավաչափ է, որովհետև իրավական ակտերի մասին օրենքով, համանդրությամբ այլ օրենքներով որևէ մեկը իրավունք չունի դիրքորոշում հայտնելու ՍԴ որոշման վերաբերյալ։ Այն ենթակա էր կատարման։
Հաշվապահները այսօր խուսափում են հարցազրույց տալ այս թեմայով, այս մարտիկ էլ չեն կարողանում ստեղծված իրավիճակում հասկանալ, թե ինչ անակնկալ կմատուցի կառավարությունը գործատուներին։ Մասնավոր զրույցներում նրանք չբացառեցին, որ հնարավոր է արդեն այս ամսվա 20-ից աշխատավարձներից պահումներ չկատարած հաշվապահների նկատմամբ տույժեր և տուգանքներ հաշվարկվեն էլեկտրոնային հաշվետվությունում առկա պարտադիր ինքնաշխատ հաշվիչի պատճառով։ Լրջագույն խնդիր է դառնում նաև այն մտահոգությունը, որ պետությունը կարող է նաև կալանք դնել ընկերությունների հաշվի վրա, եթե այդ գումարը գերազանցի 500,000 դրամը։ Գործատուները այդուհանդերձ շարունակում են նամակներ գրել պետական գերատեսչություններին, սակայն սա դեռ տուգանքներից պաշտպանվելու երաշխիք չէ։
Ապրիլի 20-ից հետո, եթե նման խնդիր կառաջանա, միանշանակ վարչական ակտը եւ այդ արգելանքի որոշումը կարող են տանել դատարան եւ վիճարկել։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր մայրաքաղաքում գործում է մի քանի հազար վերելակ։ Մեծ մասը ժառանգություն է մնացել խորհրդային տարիներից եւ այժմ բազմաթիվ բնակիչներ վախենալով են օգտվում դրանցից։ Նրանց խոսքով վերելակների սպասարկման համար համատիրությունները, գումարները ժամանակին են կանձում, մինչդեռ սպասարկումը նույն պարտաճանաչությամբ չեն անում։ Ավելին, այս տարվա հունվարից մայրաքաղաքի որոշ համայնքներում վերելակների սպասարկման վարձը բարձրացել է, իսկ որակը նույնն է մնացել։ Հասմիկ Գրիգորյանն է փորձարկել Երևանի վերելակ լակների որակը
88 թվից էս վերալակ աշխատել է մինչև այսօր, բայց մինչև այսօր հնարը չի վերանորոգվել կամ չի փոխվել։ Նույնիսկ արդեն վախենում ես ռելովիշնով ճոպաները հնարավոր է եւ մաշվել, դրանք բավական չի փոխվել։ Ճիշտ է, համատորը հանել են, փոփոխություն եղել է, բայց դա ամենակարևորը որ չի փոխվել մինչև այսօր։ Ձեռները ասաք է ռոլիկների շշուտ կծում։
Նոր-նորքի ներորդ զանգվածում ապրող այս տարեցքին ամեն օր վախով է օգտվում վերելակից, այլ ելք չունի, ոտքով բարձրանալ առողջությունը չի ներում։ Հարևան թաղամասի բնակիչները եւս գոհ չէին խորհրդային միությունի ժառանգություն ստացած վերելակներից, ասում էին, թե սպասարկման վարձը կանոնավոր մուծում են, այդուամենայնիվ ամսվա ընթացքում առնվազն 10 օր ոտքով են բարձրանում իջնում։
Ես ինքս վախենում եմ։
Շապատներով չի աշխատում։ Ես բարձրահարկ շենքի ընդամենը 2 վերելակա, որից մեկը չի աշխատում։ Մյուսն էլ շինարարական ախպեն դրանով տեղափոխում։ Լիֆտերի մասին խոսք լինել չի կարող, թե կարողա լավ լինի։
Անձամբ ես չեմ վճարում գումարներ համատիրություն կոչվածին, որտեղ համատիրությունը իր պարտականությունները չի կատարում։ Չեմ վճարում, ավելի այսպես գաղափարակ եմ ստացել։ Չգիտեմ, ինձ ասել են, որ ես 200,000 պարտքում եմ 6-7
Երերացող, գրեթե ամեն հարկում ճռացող, շատ հաճախ չբացվող դռներով վերելակների համար հունվարից բնակիչները ստիպված են ավելի թանկ վճարել։ Որոշ համատիրություններում սպասարկման վարձն ավելացել է 300-ից 400 դրամով, մինչդեռ որակը այդպես էլ չի լավացել։
Ես ամսվանի վիճակի չեմ ողջունում ավել։ Ույն երրորդ հարգ եմ, բայց ազոխ շմարդ եմ, հնարավոր չէ, որ մուծեմ, կամ թե ոտո բարձանաս չի լինում, ստանի 300, թոշակի ստանի։ Ստիպված պտի, որ վահացի պոզտոս մուծում կատարես։
Երևանի նոր-նոր համայնքում այսօր գործում է 592 վերելակ, գերակշռող մասը սպասարկում են նոր-նորք վերելակ ընկերությունը։ Տնօրեն Արայիկ Միսակյանը փաստում է, վերելակների շահագործման համար նախատեսված 25 տարին վաղուց արդեն լրացել է։ Արդյունքում վերանորոգման կանչեր նոր օրի շատանում են։ Նախկին 30-40-ի փոխարեն այսօր օրական 120-150 կանչ են ստանում։ Կոսմետիկ նորոգումների փոխարեն նոր վերելակներ գնելու համար, սակայն, ոչ ընկերությունը գումարներ ունի, ոչ պետությունը, ոչ էլ բնակիչը։
Կտրվածքով 6 միլիոն գումար ավակագրվում, եթե լավագույն դեպքում, երբ որ բնակիչները 100%-ով լուծումը կատարում են, դե 6 միլիոնը մի մեծ գումար չի 492 վերելակի համար, որովհետև վերելակը ինքը ամեն օր կարիք ունի նորոգելու, իսկ այսօր ասեմ մի փոքր բանը փոխելը, դա արդեն մեծ գումար է դառնում։ Չտեղից ոչ մի այլ գումար չկա, ամբողջությամբ բնակիչների ունեցած գումարի վրա։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փորձագետ Լուսինե Հովանիսյանն ասում է, չմոռանանք, որ 2008-ին 300-ից ավելի վերելակ հիմնովի նորոգվեց, 30-ն էլ փոխարինվեց նորով։ Մինչդեռ նշենք, որ Երևանում այսօր շահագործվում է 5140 վերելակ, հետևաբար վերանորոգվածները ընդհանուր թվի 10%-ն էլ չեն կարող կազմում։
Մենք հաստատ ավելի լավ արդյունքներ կունենանք ինչ առումով, որ մենք հասարակությամբ ունենք պայուսամասերի խնդիր։ Ունենք նաև խնդիր սպասարկման ոլորտում, որ էլեկտրոմեխանիկները շատ քիչ են շահագրգռված այս ոլորտում աշխատելու, նրանց տարիքային սահման արդեն շատ դեպքերում 60-ն արդեն հատել է, եւ էլեկտրոմեխանիկները ֆիզիկապես չեն կարող այդքան վերելակ սպասարկել, ինչքան որ նրանց ամրագրված է։
Թե նախորդ տարի թե այս տարի քաղաքապետարանը համայնքային բյուջեից մոտ 85 միլիոն դրամ հատկացրեց վերելակների վերանորոգման համար։ Ուշագրավ մի համեմատություն, թափառող շների վնասազերծմանը տրամադրվել է երակի շատ, մոտ 220 միլիոն դրամ։ Քաղաքապետարանից ասում են, որ վերելակներն արդեն 7 տարի է համայնատիրություններին են պատկանում։ Իրենց կողմից 85 միլիոնի տրամադրումը ոլորտի նկատմամբ բարի կամքի դրսևորում է, որ ժողովուրդը դժգոհելու տեղ ունի ոչ էլ համատիրությունը։ Ավականու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը մինչդեռ նոնսենս է որակում այս վիճակը, նշելով, իր համար անհասկանալի է, թե ինչու է քաղաքապետարանը վաղուց արդեն իրենց դարն ապրած վերելակների փոխարեն ավելի շատ գումար տրամադրում շների վնասազերծման համար, առավել ևս, որ անհնար է ապացուցել, թե արդյոք նպատակային են ծախսվում այդ գումարները։
Չես կարող պարզել իսկապես շները վնասազերծվեցին, թե քշվեցին, թե սպանվեցին, չես կարող։ Մեզ համար, երևանցիներիս համար վերելակների խնդիրը շատ մաշկի վրա զգացող խնդիր է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա նոյեմբերին Նելսոն Ստեփանյանի անվան դպրոցը հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում։ Դպրոցի 6-րդ դասարանի աշակերտների միջև ցակած խնդրին լուծում չէին կարողանում տալ դպրոցում եւ գործին խառնվել էին ծնողները։ Արդյունքում տեղի ունեցավ աննախադեպ մի բան՝ 6-րդ Բ դասարանը լուծարվեց, քանի որ դասարանի աշակերտների մեծ մասը այլ դպրոց տեղափոխվեց։ Ինչպես են արձագանքում խնդրին կրթության եւ գիտության նախարարությունում, փորձեցինք բարձալ հենց իրենցից։ Նելսոն Ստեփանյանի անվան դպրոցի Սանհարություն Ղազարյանի հարազատները վստահ են 12-ամյա տղայի կրթություն ստանալու իրավունքը այսօր ոտնահարված է։ Դասարանը, որտեղ սովորում էր պատանին, լուծարվել է, 20-ից ավելի համադասարենցիները այլ դպրոցներ եւ դասարան են տեղափոխվել։ Հարությունը մնացել է դասարանի միակ աշակերտը, եւ թեև չի ցանկանում, այդուամենայնիվ ստիպված է փոխել դպրոցը։ Ազատության հետ զրույցում նշեց նրա եղբայր Մակար Ղազարյանը։
Բոլոր, ուրեմն, միջազգային պայմանագրերով, որոնց միացել է Հայաստանը, բոլոր գերակա օրենքներով ներհայաստանյան որևէ մեկը, որևէ աշակերտի, որևէ դպրոցի տվյալ հանգամանքներում իրավունք չունի հեռացնելու կամ տեղափոխելու մեկ այլ դպրոց։
Սակայն կրթության և գիտության նախարարությունից նշում են, որ նույնիսկ սահմանամերձ գյուղերում մեկ աշակերտի համար դասարան պահելու հնարավորություն չունեն։ Միևնույն ժամանակ նախարարությունում ընդունում են, որ երեխան դարձել է ամիսներ շարունակ չկարգավորված խնդրի զոհը, որի լուծումը նրա կրթության համար պատասխանատուները չկարողացան գտնել։ Մանկավարժությունը այս դեպքում պարտվել է, ցավով ընդունեց կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը։
Այստեղ դեղափոխվել էր խնդիրը, նորից եմ ասում, ծնողների ծնողական դար։ Չացել էին այսպես խնդիրներ, ով է հաղթողը, ով է պարտվողը, բայց երեխան պարտվեց, բայց երեխան հաղթեց, բայց դասարանում չի լինում նման վերաբերմունք։ Այստեղ ոչ հաղթում են, ոչ պարտվում են, ճակատամարտ չէր։
Շատ լավ, այս դեպքում, չգիտեմ, սենց բնութագրումատրում մանկավարության պարտություն գտնական։
Ես կարծում եմ այն, միանշանակ այն։
Խնդիրը ցակել էր այն բանից հետո, երբ դասարանի 6-րդ Բ դասարանի նորեկհարությունը դասղեկին խնդրել էր արչևի նստարանին նստել գրատախտակն ավելի լավ տեսնելու համար։ Ուսուցչի հեռանալուց հետո աշակերտներից մեկը հայտարարել էր, որ այդ տեղը այլ աշակերտի տեղը եւ հարությունը չպետք է նստի այդտեղ։ Մի կաթիլ մեղրի պատմությունը դարձավ Ազատությանը փոխանցեց դպրոցի տնորեն Գայանե Դեմիրյանը։
Կարծում եմ, հարությունը իր տարիքի համեմատ շատ հասուն է, եւ մյուս երեխաներն էլ ավելի փոքր էին, թեկուզ հասունացած երևի այս ամիսների ընթացքում, եւ հենց սկզբի պահը չինտեգրվելու միգուցե դրանով պայմանավորված էր, սա իմ կարծիքն է։
Դասարանի մյուս աշակերտների ծնողները պնդում էին, որ Հարություն Ղազարյանը պետք է տեղափոխվի այլ դպրոց կամ դասարան, քանի որ չի ինտեգրվում դասարանին։ Հարությունի եղբայրը Մակար Ղազարյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ երեխային այլ դպրոց չտեղափոխելու պատճառը նաև բարոյական էր, պետք է փորձեին բացատրել նրան, թե ինչու է ստիպված այլ դպրոցում սովորել, որն է նրա մեղքը։ Հարությունի ընտանիքը ևս վստահ է, որ սա մանկավարժության պարտություններ, քանի որ խնդիրը դպրոցի ներսում լուծել հնարավոր չեղավ։
Սա դպրոցի տնօրինության ծայրահեղորեն ապա շնորհ գործունեության հետևանքեր։ Ցանկացած հասարակության մեջ կամ պետության կան տարբեր շերտեր, կան, չգիտեմ, ավազակներ, հանցագործներ, կան մտավորականներ, հոգևորականներ եւ իշխանության տվյալ իրավիճակում տնօրինության որակական չափանիշ որպես կարող է լինել այն հանգամանքը, թե որքանով է այդ իշխանությունը կամ տնօրինությունը կարողանում համակեցությունն ապահովել եւ պահել արդարությունը։ Այս դեպքը շատ լուրջ ինդիկատոր է, կարծում եմ, ամբողջ հայաստանյան, ներհայաստանյան կրթական համակարգի համար, եւ այստեղից լուրջ հետեւություններ պետք է անել, լուրջ բացթողումներ կան այդ համակարգում։
Միջազգային թեմաներին անցնենք։ Ուկրաինայում կրկին լարված իրավիճակ է, ուշադրության կենտրոնում այժմ էլ Դոնեցկի մարզն է։ Որոշ վերլուծաբաններ այստեղ Ղրիմի սցենարն են տեսնում։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։ Ուկրաինայի հարավարևելքում իրավիճակը լարված է, ուկրաինական լրատվամիջոցները հաղորդում են տարածքում ռուսական դրոշներով ծանր զրահատեխնիկայի առկայության մասին, մասնավորապես որոշ տվյալներով ուկրաինական զինված ուժերի զրահատեխնիկան գրավել են այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության կողմնակիցները, այլ տվյալներով ուկրաինական զինուժի մի մասը ինքնակամ անցել է ռուսամետ ակտիվիստների կողմը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հերքել է տեղեկությունները, թե Կրեմատորսկում ռուսական զրահատեխնիկա է տեղաշարժվում, իսկ ուկրաինական զրահամեքենաները գրավվել են անջատողականների եւ ռուսական զորքերի կողմից։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ այդ փաստը իբրև թե հաստատող տեսանյութերը եւ լուսանկարները կեղծ են։ Դոնեցկում տեղի քաղաքային խորհրդի շենքը գրավել են Խարկովի Օպլոտա Ջոկատի զինյալները, այդ մասին տեղեկացնում է ուկրաինական Օստրով լրատվական գործակալությունը, երկու տասնյակի չափ մարդիկ ինքնաձիգերով զինված հսկում են բոլոր հարկերը։ Ինչպես լրագրողներին հայտնել է Ջոկատի ղեկավար Ալեքսանդր Զախարչենկոն, իրենց նպատակն է Կիևի իշխանություններին ստիպել Դոնեցկի մարզի կարգավիճակի վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնել։ Միևնույն ժամանակ այժմ Կիևում Գերագույն Ռադան փակնիստ է անցկացնում, որտեղ պատգամավորները ուժային կառույցների ներկայացուցիչների հետ քննարկում են երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Արդեն հայտնի է, որ որոշումը ընդունվել բանակի գործունեությունը ապահովելու համար նվիրատվություններ հավաքել։ Ուկրաինական ճգնաժամը քննարկվում է նաև Ստրասբուրգում այսօր Եվրոպական խորհրդարանի նիստի ընթացքում։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն հայտարարել է, որ իրադարձությունները Ուկրաինայի հարավարևելքում ծավալվում են Ղրիմի սցենարով։ Արտերկրից Ուկրաինայի տարածք են թափանցել զինված խմբեր, որ համակարգված եւ պրոֆեսիոնալ գործողություններ են իրականացնում։ Եվրոպական միությունը դիմել է Ռուսաստանին, պահանջելով հետ կանչել զորքերը ուկրաինական սահմանից եւ վերջ դնել Ուկրաինայի ապակայունացման ուղղված գործողություններին։ Ֆյուլեն հայտարարել է, որ դատապարտելով Ուկրաինայի արևելքում զինված անձանց գործողությունները, Եվրամիությունը որոշել է ընդլայնել այն անձանց ցուցակը, որոնց հաշիվները Եվրամիությունը սառեցնում է եւ որոնց նկատմամբ վիզային սահմանափակումներ են մտցվում։
And visa ban. These measures can gradually be enlarged to a broader range.
Ռուսաստանը շարունակի ապակայունացնել իրավիճակը Ուկրաինայում, այդ միջոցները կարող են վերածվել տնտեսական լայնամասշտաբ պատժամիջոցների։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը իր ելույթում մի քանի անգամ ընդգծել է ապրիլի 17-ին Ժնևում 4 երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարների հանդիպման կարևորությունը։ 4 արտգործնախարարների հանդիպումը ուժի մեջ է այսօր հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այդ հանդիպանը Լավրովի պետք է քննարկվի սահմանադրական բարեփոխումների հարցը Ուկրաինայում, սակայն Լավրովը համարում է, որ ճգնաժամը լուծելու համար պետք է բանակցեն հենց ուկրաինացիները։ Քանի որ ստեղծված իրավիճակի հիմքը Ուկրաինայում պետականության խորը ճգնաժամն է եւ մինչեւ բոլոր քաղաքական ուժերը եւ բոլոր շրջանները հավասար մասնակցություն չունենան բանակցություններին, այդ ճգնաժամը չի լուծվի։ Հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Հաղորդման այս հատվածում լսենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակումից հետո ներքաղաքական հիմնական հարցադրումներից մեկը դարձել է այն, թե ինչպես են իրենց պահելու ոչ իշխանական ուժերը, որոնք համախմբվել էին կառավարության հանդեպ անվստահության հարցի շուրջ։ Ըստեյության այդ հարցը առնվազն մի քանի ամիս հանվում է օրակարգից այն պարզ պատճառով, որ կառավարությունը պետք է ծրագիր ներկայացնի, որը պետք է հաստատվի ազգային ժողովում և որից հետո հասկանալիորեն դեռ մի քանի ամիս պետք է աշխատի արդյունքներ ցույց տալու համար։ Սա ըստեյության մի հեռանկար է, որը հաշվի չառնել պարզապես հնարավոր չէ։ Եվ այս տեսական մասից զատ ըստեյության գործունենք նաև առկա իրողությունների հետ, որոնցում գրեթե ոչ մեկի համար գաղտնիք չեն Հովիկ Աբրահամյանի ոչ միայն խնամիական կապերը, այլ նաև հարաբերությունների բնույթը ոչ իշխանական ուժերին առաջնորդող Բարգավաճ Հայաստան ուսակցության հետ։ Այս ամենի պայմաններում ակնհայտ է դառնում, որ ոչ իշխանականների միավորումը հայտնվում է, այսպես ասած, նոր առանցք, նոր նպատակ գտնելու անհրաժեշտության առաջ։ Ինչպես երևում է, այդ նպատակն ու առանցքը գտնելը չի ստացվում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Համամիտ եք արդյոք այն կարծիքին, թե վարչապետի պաշտոնը Հովիկ Աբրամյանին վստահելով հանրապետականն ակնկալում էր Բարգավաճ Հայաստանին բերման ենթարկել կոալիցիա, բայց չկարողացավ լուծել այդ խնդիրը։ Հայոց աշխարհթերթի այս հարցին ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը պատասխանում է. «Որևէ քաղաքական թիմի կոալիցիա բերելու խնդիր դրված չի եղել. Պարզապես մեր սկզբունքն է, որով առաջնորդվում ենք 99-ից. Ինչքան քաղաքական ուժերը մասնակցություն ունենան երկրում իրականացվող բարեփոխումների ծրագրերին, այնքան արդյունքները տեսանելի կլինեն»։ Այս պարագայում նաև սահմանադրության պահանջն է, որ երկրի նախագահը վարչապետին նշանակում է խորհրդակցելով խորհրդարանական ուժերի հետ։ Եվ ովքեր ցանկացել են մասնակցել են, ովքեր չէ, չեն մասնակցել։ ԲՀԿ-ին այդքան չկապենք Հովիկ Աբրամյանի հետ։ Բարգավաճը քննադատական կեցվածքներ քաղաքական մեծամասնության նկատմամբ նաև այն ժամանակ, երբ Հովիկ Աբրամյանը խորհրդարանի նախագահն էր, այսինքն այսպես թե այնպես այդ քննադատությունը կար, և չեմ կարծում, թե այդ առումով բան է փոխվել։ Բարեկամությունը վերջին հաշվով քաղաքական կատեգորիա չէ։ Մարդիկ կարող են քաղաքական տարբեր ճակատներում լինել և շատ լավ ընկերական հարաբերություններ ունենալ, ուր մնաց բարեկամություն չանեն, նշում է Գալուստ Սահակյանը Հայոց աշխարհի զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը պատկերավորում է։ Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն իրեն Լեոպոլդ Կատվի պես է պահում։ Առաջնորդվում է «Ռիբյատա, դավայցե ժիծ դրուժնը» սկզբունքով։ Մարդը պարզ ասում է. «Ինչ եք իրար խառնվել? Պաշտոնները բոլորին կհերիքեն, եկեք միասին վայելենք կյանքը»։ Գեղեցիկ է հնչում, բայց դրուժնը ապրել չի ստացվի։ Երկիրը ծանր վիճակում է, և այս վիճակից դուրս կարող է գալ միայն արմատական փոփոխությունների շնորհիվ։ Իսկ արմատական փոփոխություններ չի կարելի իրականացնել ջանասել ջանլսելով։ Ժողովուրդը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում իշխանական կոալիցիայից օրինաց երկրի հավանական հեռացումը։ Հովիկ Աբրամյանին նշանակելով վարչապետի պաշտոնում իրականում Սերժ Սարգսյանը ուներ և ունի մեկ նպատակ՝ վերջնականապես վերահսկելի դարձնել Բարգավաճ Հայաստանը։ Սակայն քանի որ առայժմ ԲՀԿ առաջնորդը տեղի չի տալիս, կամ էլ Աբրամյանը բավարար ջանքեր չի գործադրում խնամուն համոզելու համար, կործարկվում է նորանշանակ կառավարության ծրագիրը ազգային ժողովում տապալելու սպառնալիքը։ Չմոռանանք, որ առանց ՕԵԿ-ի ձայների ՀՀԿ-ն չի կարողանա ազգային ժողովում հաստատել կառավարության ծրագիրը։ Դե իսկ եթե ԲՀԿ-ն միևնույն է տեղի չտա, ՕԵԿ-ին իշխանական կոալիցիայում փոխարինի հոհիդան, եթե իհարկե Սերժ Սարգսյանը այլ անսպասելի կոմբինացիաներ չգործարկի և Հայաստանն իր 13-րդ վարչապետին ռեկորդային արագությամբ հրաժեշտ չտա, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը մեկնաբանում է Գազպրոմ Արմենիայի տարածածային տեղեկությունը, ըստ որի այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանի բնակչությունը սպառել է 222 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ինչը 3.2%-ով պակաս է քան անցած տարվա առաջին եռամսյակում, թերթը մեկնաբանում է։ Սա ուշագրավ է նրանով, որ մասնավորապես Արարատյան դաշտավայրում այս տարվա առաջին 3 ամիսներին միջին ջերմաստիճանը եղել է 1.7 աստիճան, իսկ անցած տարի 2.3, այսինքն այս տարի ավելի ցուրտ է եղել, բայց գազի սպառումը ոչ թե ավելացել է, այլ նվազել։ Սա ուղղակիորեն պայմանավորված է անցած տարվա հուլիսին գազի սակագնի կտրուկ բարձրացմամբ։ Պակաս կարևոր չէ, որ այս տարի նշված ժամանակահատվածում մեր արդյունաբերությունը օգտագործել է ընդամենը 49 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ինչ անցած տարվա նույն ցուցանիշից պակաս է մոտ 30%-ով։ Արդյունաբերության կողմից գազի օգտագործման 1/3-ով կրճատումը ցույց է տալիս տնտեսության իրական մեղմասած տխուր վիճակը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ավար Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկում, այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել։ Հետևեք նաև մեր հաջորդ հաղորդումներին ժամը 17:30-ին ազատություն.am կայքում և 19:00-ին 102 FM-ով մեր հիմնական թողարկումը։ Իսկ ժամը 20:00-ին միացեք Ազատություն TV լրատվական կենտրոնին ամեն օր ուղիղ եթերում։ Այս ժամի թողարկումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։